ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Buxoroning yangi hokimi eskisidan ham yomonroq chiqdi. Deydi Buxorodan qo'ng'iroq qilgan 21 yashar o'z ismi sir qolishini istagan yigit. Oldingi viloyat hokimi Samoiddin Husaynovning uy qamog'idaligi borasidagi mishmishlardan bizni xabardor qilishni istadi.
Samoiddin Samoiddin hokim bo'ldi, eshitganmisiz? Mishmish bo'ldi, shunaqa mishmish. O'ldi dilla, uy qamoqda deb eshitdim. Va qochib ketib eshitdim. Shunaqa mishmish gaplar.
O'sha hokim ishdan olib tashlandi va haqiqatdan ham shunga loyiqmidi? Ya hozirgi hokim bilan solishtirganda ahvol yaxshilandimi?
Yo'q. Uni ahvol yaxshilanmadi, yomon bo'ldi. Ahvollash yomon bo'ldi. Yomon.
Nimaga yomon?
Mana, misol uchun ishyo, masalan, qarama ortida gaz yo'q.
Yo'q, oldingi hokim paytida ish bormidi, gaz bormidi? 1-2 oy nari berisida.
Albatta. Bu bor edi, lekin unchalik o'ldirmasdi. 7 oydan beri yo'qdi. 7 oydan beri gaz yo'q.
Ayni paytda Buxoroda gaz ta'minoti va ishsizlik borasidagi vaziyat suhbatdoshga ko'ra hokim almashganidan keyin yanada yomonlashgan. O'zini Xolisbek deb tanishtirgan samarqandlik talaba yigit 16 mart kuni Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nutqiga munosabat bildirdi.
Prezident devonga Toshkent shahar kengashi 2010 yilga nisbatan ko'p xatlar kelgan, xat e'tibor berish kerakligini jiddiy ta'kidladi, lekin ma'lumcha shundoq gap tarqalganki, xalq orasida, odamlar orasida go'yoki xat yozganimizdan befoyda, mustaqillikda usayiz davri emas degan fikr-mulohazalar bolalab ketgandekan. Xasda misol uchun, masalan, matbuot davr ko'zingizda deyiladi, masalan, matbuotdan bilish mumkin. Masalan, o'sha 1985, masalan, qayta qurish, oshkorar, Gorbachevni oshkorar qayta qurish yillari bor-ku, 1985-1991. O'sha 1989-yil sentyabr oyigacha O'zbekiston televideniyasi masalan, xalqni hayot ko'rsatuvi degan ko'rsatuv olib boriladi. O'tkir Jurnal Shuhrat Qosimov olib borar edi, agar yodingizda bo'lsa-da, o'sha ko'rsatuvni. O'sha ko'rsatuv, masalan, prezident Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelganda, 1989-yilda 3 oy o'tmasdan buyon sentyabr oyigacha faoliyat ko'rsatib keldi. Keyin sentyabr oyida uni ham yopishdi. Masalan, o'sha vaqtda matbuotda, masalan, Sovet O'zbekiston deymizmi, O'zbekiston adabiyot va san'at, yoshlik, saodat, tashmushtum, boshqa yoshlik, masalan, rasmiy gazetalarda, masalan, o'sha Sovet O'zbekiston vositalarida, masalan, jurnal surishtiruvi nimalar olib borilardi, masalalar, xatlaringizdan borib, jurnalistlar adolat tiklash uchun maqolalar yozar edi. Masalan, eslang, o'sha O'zbekiston adabiyotidan inson axloqi qonun hukmida qanchadan qancha fuqarolarning dardiga malham bo'lgan edi jurnal. Albatta, bu muhit sababchi. Masalan, xatlarga mustaqillik davrida haqiqatdan umuman 91 yildan keyin manimcha e'tibor berilmadi. 91 yildan keyin mustaqillik davrida umuman prezident devoniganmi, boshqalarami xat borsa umuman e'tibor bermaydi. Nimagadir, masalan, xatlar va ishlash borasida qaytib ketgan. O'sha sobiq ittifoq davrida e'tibor berilardi.
Bu Karimov nutqiga Samarqanddan munosabat edi. O'zbekistonda kommunizm qurilib, sinfsiz jamiyat bo'lsagina muammolar barham topadi. Bu fikrni bildirgan Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida yashovchi 45 yashar Matxoziyev Muxtorali, Tomas Mor va ilmiy kommunizm asoschisi Karl Marks asarlarini mutolaa qilib, ana shunday xulosaga kelganini aytdi.
Men kommunizm haqida gapirmoqchi edim. O'zbekistondagi o'sha siyosiy tizimni o'zgartirib, kommunizmga o'tish to'g'risida gapirmoqchi edim. Shu narsani tushunib yetdimki, o'sha kommunizmda asosi bu o'sha ulushimiz ekan. Ya'ni har bir O'zbekiston fuqarosini ulushi ekan. Prezidentimiz aytgandek, shu aziz vatan barchamizniki degandek, demak, o'sha har bir o'zbekistonlikda, demak, o'sha o'z ulushiga ega bo'lishligi, demak, o'sha kommunizmni o'sha asosiy ekan. Ya'ni o'sha kommunizmni boshlanishi ekan. Ya'ni Rim bir kunda qurilmaydi degan qurilmagan degandek, o'sha kommunizm ham demak bir kunda bo'lmaydi, lekin o'sha boshlanishi boshlanishi, o'sha har bir o'zbekistonlikning o'z ulushiga ega bo'lishligi ekan. Men shuni tushunib yetdim. Boshdan kechirayotgan og'ir kunlardan o'sha qutqarish iloji bor ekan. Hech bo'lmasa bir minut bo'lsa ham oldinroqda xalqni yelkasidagi yukni tushirish, xalqni ozodlikka olib chiqish, erkinlikka olib chiqish, o'sha hurlikka olib chiqish. Menimcha o'sha xalq o'zi keragicha o'sha totib bo'ldi o'sha haligisini.
Hozirgi muammolardan qutulish uchun kommunizm qurish kerak ekanmi? Shunaqa tushundingmi sizni?
Ha, kommunizm, o'sha bu kommunizmni o'zingiz ham tushunasiz. Kommunizm degan so'zda haligisi ma'nosi bu tinimsiz jamiyat degan. Umri tugatilgani mana o'tgan yil 2011 yilda 15 oktyabr kuni mana o'sha 68 mamlakatda 950 bitta shaharda bir kunda o'sha iqtisodiy tengsizlikka qarshi o'sha namoyishga chiqqanligi ham o'sha yana shu kapitalizmni umri tugatganligini, ya'ni insoniyatga yangi tuzum kerakligini, yangi boshqaruv kerakligini o'zi aytib turibdi. O'zbekistonni 20 yil davomidagi olib borgan siyosat bu xalqni parakanda holatda ishlab turish, qapoq holatda ishlab turish. Chunki xalq birlashadigan bo'lsa bu kuchga aylanadi va hozirgi o'sha rahbariyatni allaqachon o'dirib tashlagan bo'ladi. Shuning uchun bu O'zbekistondagi siyosiy tuzum bu xalqni qarqoq holatda ishlab turganligi va bizni mag'lubiyatlarimiz ham mana shu bizni qarqoqligimizdir. Xalqni birlashtirish kerak. Xalq birlashishi kerak. Faqat biz birlashganimizdagina biz o'sha hozirgi muammolar girdobidan chiqib keta olamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.